Махаббат болса әрбір пендеге арма, жүрекке сырқат келсе адамға рахат қаша. Сезімді ойыншық қылу кез келгеннің қолында, қолдан қолға жүруде ол да саған оңай ма? Осы сәтте тілтешендер көбейгені соншалық, әрбір қыздың жүрегін жаралаған оңайлық. Осындай пенделердің осы өмірі бекері, туылғаннан туылмаған ауыр сөздер тіркелді. Оларда болашағына жерге қаратпашы, оны тілегені жақсы ой, ойлайтыны жаңа ғой. Жаңа жолын тайдыртпашы, жүректі жаралатпашы. Оларда сені ойлайды, саған да қарап қоймайды. Жігіті болсаң да қарындасым деп санашы, махаббатты қорғылмашы, жүрегін жараламашы. Қарындасым деп санасаң, әлпешіп дұрыс қарашы. Сені сүйсе соңына шынайы сезім болады.
Шынайы сезім, ол сезім тек ғашықтар сезетін. Адалды егер болмаса, алыста сұлып кетесің.
Шынайы сезімге бату кейбір адамға жақпас, оны түсінбейтін пенде болашақта не болмас. Әділдікпен жүретін адамдарды азайды осының өзі. Жастарыма не сабақ, байқай пенде болсын, істейтіні бір қылық. Көрген рахат олар үшін сондай керемет жұмақ. Қазір жассың, ертенесің, сонда да ойланбайсың. Көз көрген қылықтарға көрмегендей боп қарайсың. Шынайы сезім жоғалды, ұлы сезім қайда кетті? Баяғыны қозғай білмей басымызды бір қозғайық. Көзбен көрген нәрсеге оған жұмып қарамайық. Ойланатын басым болса айтқан сөзі бұрығай. Бәріміз де бір пендеміз, тем алған тыныс та бір. Жүректің қалауы болса сүйетін пенде де бір. Жамандықты ойласа ойлайтын ойымыз бір. Керек десең ар өмірде баратын жеріміз бір.
Шынайы сезім, ол сезім тек ғашықтар сезетін. Адалды егер болса,